ናይ ዚምባብዌ ፕረዚደንት ሮበርት ሙጋቤ ናይ ሰናይ ድሌት ኣምባሳደር ውድብ ጥዕና ዓለም ክኸውን ዝተሸመ ሽመት ተቐንጢጡ። ዳይረክተር ጀነራል ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ንፕረዚደንት ሙጋቤ ምሻሙ ካብ ብዙሓት ተቃውሞ ምስ ቀረበ እዩ እቲ ሓላፊት ውድብ ነቲ ሽመት ዳግም ሓሲቡ ክስርዞ ተገዲዱ። ዝሓለፈ ሰሙን ፕረዚደንት ዚምባብዌ ሮበርት ሙጋቤ ኣምባሳደር ሰናይ ድሌት ውድብ ጥዕና ዓለም ክኸውን ምስ ተሓሬ ካብ ብዙሓት ቁጣ እዩ ኣልዒሉ። ኣብ እዋን እቲ ሽመት ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ገብረ የሱስ ንስርዓተ ጥዕና ፕረዚደንት ሙጋቤ ኣወዲሲ እዩ። ዚምባብዌ ሓፈሻዊ ጥዕና ኣብ ምብፃሕን ክንክን ጥዕና ንኩሉ ክወሃብ ማእከል ፖሊሲ ኣገራ ትሰርሕ ሃገር እያ ብምባል ሓላፊ ውድብ ጥዕና ዓለም ወዲሲ እዩ። ብተወሳኺ ዶክተር ቴድሮስ ቃልሲ ኣንጻር ድኻም ልቢ ስትሮክን ኣዝማን ኣብ መላእ ኣፍሪቃ ክዓዝዝ ሚስተር ሙጋቤ ንመዛንኡ ኣፍሪቃውያን ተጽዕኖ ክሕድር ይኽእል እዩ ኢሉ ነይሩ። እንተኾነ ድሕሪ ምቕያር ሓሳቡ ዶክተር ቴድሮስ ብዛዕባ ውሳኒኡ ኣመልኪቱ እዚ ዝስዕብ መግለጺ ሂቡ። ንኩሎም ስክፍቶኦም ዝገለጹ ጽን ኢለ ሰሚዐ ኣለኹ። ነቲ ዘለዓልዎ ሕቶታት እውን ኣሰላሲለዮ ኣለኹ። ምስ መንግስቲ ዚምባብዌ ተዘራሪበ እዚ ድሒረ ዝወሰድክዎ ስጉምቲ ንውድብ ጥዕና ዓለም ዝሓሸ ረብሓ ከም ዘለዎ ተሰማሚዕና። ዓላማይ ብደረጃ ዓለም ኩሉ መዳያዊ ጥዕና ክህሉ ምንቅስቓስ እዩ። እዚ ምንቅስቓስ እዚ ንኩሉ ዝኸውንን ኩሉ ዝሳተፎ ክኸውን ኣለዎ። ንሱ ወሲኹ ከም ዝገለጾ ንኩሎም እቶም ስክፍቶኦም ዝገለጹ ኣመስግኖም። ነቲ ዝተመረፅ ኩሉ ስራሕ ንኽትግብር ኣብ ሃናፂ ክትዕየ ዝምርኮስ። ሚስተር ሙጋቤ ወዲ 93 ዓመት ኮይኑ ኣብ ዓለም ብዕድመ ዝዓበየ መርሒ እዩ። መሪሕነቱ ብጨቋኒ ውፅኢት ምርጫታት ዘታልል ኣብ ልዕሊ ቁጠባ ዚምባብዌ ዓብዪ ማህሰይቲ ዝፈጠረ መራሒ ብምዃኑ ዝፍለጥ። ስርዓተ ሕክምና ዚምባብዌ ኣብ ትሕቲ መሪሕነቱ ስለ ዝዓነወ ገዛ ርእሱ ንሕክምና ናብ ወፃኢ እናኸደ እዩ ዝሕከም። ሚስተር ሙጋቤ ኣብቲ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ጨንፈር ክንክን ብምሻሙ መራሒ ካናዳ ቀዳማይ ሚኒስትር ጃስቲን ትሩዶ ብቁጣ እዩ ኮኒንዎ። ሮበርት ሙጋቤ ከም ኣምባሳደር WHO ኮይኑ ምሻሙ ምስ ሰማዕኩ ብሓቂ ኤፕሪል ዘፑል ወይ መዓልቲ ሓሶት ኮይኑ ተሰሚዕኒ። እዚ ክትቅበሎን ክትሓስቦን ዘይከኣል ዘይቅቡል እዩ። እዚ ሰብ ንውድብ ጥዕና ዓለም ኣይኮነን ንዝኾነ ትካል ናይ ሰናይ ምንዮት ኣምባሳደር ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ዲፕሎማታትና ይኹኑ ኣብ ዓለማዊ ጉዳያት ካናዳ ዘለዉ ልኡኻትና ንኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ነዚ ጉዳይ ንጹር ክገብሩ ስራሕ በዚሕዎም ይቐኒዩ። እዚ ቁጣዐ ናይ ካናዳ መራሒ ብኣሜሪካ ብሪጣንያን እውን ተመሳሳሊ ርእቶ እዩ ቀሪቡ። ብፍላይ ናይ ብሪጣንያ ዲፕሎማት ኣብ ልዕሊ WHO ዕቱብ ዝኾነ መጠንቅቕታ እዮም ሰዲዶም። ብዙሓት ጉጅለ ኣፍሪቃውያን ኣብ ለንደን ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ዚምባብዌ ነቲ ሹመት ብምቅዋም ሰላማዊ ሰልፊ ክገብሩ ዒሎም። ናይቲ ሰልፊ ኣዋሃዲ ፎንጓዶ ማቡኑ ከም ዝገለጾ ምሻ ሙጋቤ ስምዒት ዝህብ ኣይኮነን።
It shows that the World Health Organization the sweeping what is happening in Zimbabwe.
እዚ ዘመልክቶ ነገር ውድብ ጥዕና ዓለም ነቲ ኣብ ዚምባብዌ ዘሎ ኩነታት ትሕቲ ምንጻፍ ክቐብርዎ እዮም ፈቲኖም። ዚምባብዌ ድማ መላገፂ ይመሲልዎም። ህዝቢ ዚምባብዌ መሰረታዊ ክንክን ጥዕና ከይረኸበ ንሙጋቤ ናይ ሰናይ ምንዮት ኣምባሳደር ገይሮም ምሻም ላግፂ እዩ። ካብ ላዕለዎት ኣባላት ናይ ሚስተር ሙጋቤ ሰልፊ ዛኑ ፒኤፍ ዝኾነ ማርቻል ጎረ ምሻም ሚስተር ሙጋቤ ንረብሓ ኣፍሪቃ እዩ ክብል ተሰሚዑ። ብኣረኣያይ እቲ ምሻም ፍትሓዊ እዩ። ንሱ ተበግሶታት ምድንፋዕ ጥዕና ንፖሊሲታትን ኣብ ኣፍሪቃ ተጽዕኖ ንምግባር ዓብ ስራሕ ክገብር ይኽእል እዩ። ንብዙሓት ሃገራት ኣፍሪቃውያን ስሒቡ እዩ። እቲ ናቱ ምሻም ብዓብኡ ኣብ ኣፍሪቃ ኣተኩሮ ንምሃብ እዩ። ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ናይ ፈለማ ኣፍሪቃዊ ንውድብ ጥዕና ዓለም ክመርሕ ኣብ ጉንበት እዩ ተመሪጹ።